Egunero kalegorian tertulian. Bueno, eta tertuliarekin hasi behar dugu, egunero egin ohi dugun bezala, hausnarketa eta iritziari leku eginez, eta horretarako, bilagun gaur ere gurekin, batetik Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Kontxita Beitia, egunon zure ere, Kontxita.
Egunon.
Bueno, eta gaurkoan, igandean Ipar Euskal Herrian izan ziren udal, hauteskundei begira jarrita hasiko gara, datorren igandeko bigarren itzulirako aliantzak zehazteko ordua da orain, hasi dira alderdiak mugitzen, eta ados jarri dira esaterako, Baionan zerrenda abertzalekoak eta fronde goxekoak, badirudi aliantza ingo dutela, izan era ipagarria, badibide batzu jartzaren, Baionan, Jean-Claude Iriarteren zerrenda jasotako babesa, ezkerreko eta abertzaleen zerrendak jasotakoa, aurre ikuspena gaindituz, euneko 10.50eko babesa jasodu, eta bigarren itzulira igaroko da, edota uztaritzen, euneko 18.18ko botoak jaso dituela, zerrenda ezkertiar eta abertzaleak, Bruno Carrere erenak, edo ta urruinan baitare, 6 puntu igo dituztela. Bueno, nabarmentzekoa, abertzale eta ezkertiarren gorakada izan da, egindako lanaren emaitza fruitua jasotzeko unea dela, esango dugu bikote.
Oi, ba, nik uste dut zenbakia begiratuta posteko moduko, ez dakit, emaitzak eman dirala, ez? Adibidez, nik ikusi nunean Baionan ia hamarretik ia aurrera dizijoa zela, esan nun, ba, bueno, ez dakit, ze pauso kualitatibo eta kuantitatibo ikaragarria da, ez? Eta Baiona gure zat oso garrantzitsua da, azken finean, ba hiriburua da eta hor jende asko bizi da eta beti hiriburuak nolabait ere ba Lapurdin ikuste dut garrantzia handia izan dezakela. Nei oso polite irutu zait, bai ustaritzekoa, zuke orintxe bertan esan dezun bezala, urruña enei gokada ere handia da, baino batez ere hemen azpimarratu beharko genuke, ba Baigorrikoa, ez? Baigorri nila ez dago bigarren itzulerik, ja atera da, ja alkatea, abertzalea, eta, bueno, ba, nik uste dut, ez dakit, historian zehar horrelakoik izan danik, behar bada bai, baino, ez dakit, pauso oso garrantzitsua. Eta nik uste dut hor, Siberoan bertan ere, ba, oso momentu honean dagola, ba, Maulen bertan, Beñatelke garai, eta nik uste dut, bigarren itzulian, ba zerbait oso baikor atera dezakela eta orain ikusi behar ba zer aliantzak eta zer egiten dituzten atzo gabian entzununean ba Baionan adibidez ba bakarrik aurkezteko asmoa ere bazutela orain esan duzu ez ia aliantza bat sortuko dala edo sortu dala eta bueno hor die orain aliantza horietan asmatzen balin bada beintzat ba bueno, ez dakit, oso baikor sentitzeko motiboak baditugu.
Indar metaketa horrek nolabait fruituak eman ditu, bueno, kostaldeko datuak agian esanguratsuena, baina zuk aipatu duzun bezala ere Kontxita, barnealdean ere izan du bere fruituak eman ditu indar metaketa horrek, Unai.
Bai, nik hori nabarmenduko nuke, ez? Kostaldea aipatu duzu, kostaldea azken finean hirigunea ere badelako, ez? Nekazalgunetako datuak behar bada etzaizkigu horren harregarri suertatzen, nik uste ja azken urteetako dinamika bati jarraitu egiten diotela, eta berria batez ere kosta inguruko edo hirigunetako toki horietan dator. Kuantitatiboki behar bada hegoaldeko hori etzaigu suertatzen alako ikusgarria, ez? Zifrak ez dira oso zenbaki potoloak, baina ulertu behar da zein den Ipar Euskal Herriko errealitatea, da ulertu egin behar da ere, Frantziar Estatuan zein den udala hauteskundeetan jarraitza duten sistema, ez? Bigarren buelta bati buruz hitz egiten ari sineten orain eta hor dago garrantzia, ez? Esker eta abertzalekoa den botoak urrengo buelta horretan izango duen pisua eta erabakitzeko gaitasuna eta importantea da oso. Eta nik uste dut, eta hau ere pixkat Frantziar estatuan gertatu denarekin pixkat alderatuta, Ipar Euskal Herrian nik uste dut pixkanaka jendea ohartzen hasi dela alternatiba baten beharra badagoela. Nola Frantziar estatuan nik uste dut Holanderi zigor ikaragarria ezarri egin diotela Frantzia osoan. Ipar Euskal Herrian zigor hori ez da etorri eskuinaren askunde batekin edo ultraeskuindarren askunde batekin, zigor hori planteatu eginda benetako alternatiba baten moduan, ez? Ezkertiarra eta zubirenista den alternatiba batekin eta nik uste dut aurrerantzean joko politiko oso interesgarria abiatu daitekeela Ipar Euskal Herrian. Orain arte behar bada kasi-kasi pentsa ezina zena, ez? Eta nik hori da, hauteskundetan, Ipar Euskal Herrian atera duan, ondoriorik nagusiena, alternatiba bat planteatu dela, ez? Ze, nik uste dut, eskuinak, zein zazi, Holanderen zazi, esker horrek, ez dutela bat ere, alternatibarik, orain dagoen arekiko bat ere alternatibarik planteatzen, eta bueno, gauzak mugitzen direla ematen du.
Bai, eta horra ipatu behar da, nolabait Ipar Euskal Herria salbu espen izan dela eskuin muturrak lortu dituen emaitzei dagokienean, estatu frantses osoan oroar 15%-ko kopurua lortu dituzte, Ipar Euskal Herrian izan ezik, hor lortu da nolabaiteko arresia egitea.
Bai, eta bueno, nolabait, badirudi, nazio nortasun hori azaldu dala, ez? Orduan, nazio, euskal nazioa, ez? Eta orduan, desberdin izan dira emaitzak, Frantzi osoan ikusten da eskuinaldeko zen olako irabaziak eta izan dituzten, eta hemen zeharo desberdin, orduan, nolabait ere, nik uste dut desberdinketa hori egitea, oso garrantzitsua dala adieraziz, gu beste gauza bagea, ez gu esaten dut hemen sentitzen naiz iparraldekoa ere, iparralde edo hegoalde Euskal Herria, dana bat gera. Eta orduan, honekin ere, ez dakit ematen du, Euskal Herria potenteago bat baten bila edo goazela, edo eta posible izango dala behar bada, urteak horrela junala, goraka jute malin bagea, itxaropena.
Hortxe ikusiko dugu bigarren itzuli horretan zer gertatzen den, esan bezala aliantzak egiteko garaia da orain, eta Baionako kasuan, badirudi gaur goizean agerraldi bat ere eskaineko dutela, eta xetasunak emango dituztela. Esan bezala, urrengo igandean izango da, bigarren itzuli Ipar Euskal Herriko udal hauteskundei begira. Nazio nortasuna aipatu duzu Kontxita, eta akaso asteburuan, Estatu Espainiarreko hiriburuan Madrilen ikusi ditugunak nazio nortasunak izan dira pluralean eta bestelako indarrak ere duintasunaren martxa izan da, Espainiako estatuko txoko askotatik etorretako milaka lagun jaso dituena, baita Euskal Herritik joandakoak ere, ohiko zifren dantza egonda, 2,5 milioi inguru antolatzaileen arabera eta 36.000 gobernuaren iturri ofizialen arabera, istiluak ere bai bukaeran esango dugu, hainbat agente mobilizatu zituen estatu osotik, gobernuak eta manifestari eta poliziaren artean ere istilu gogorrak izan ziren, irudi ikusgarriak ere badaude sarean, baina oro har esan liteke ez dakit haserre dagoen herritar asko eta indartsuak aso ere, Unai.
Bai, jendea haserre dago, jendea itota dago eta duintasunaren martxa horiek nik uste dute horri erantzuna emana izan diotela, ez? Istiluak egon dira, ez dakit. Nik uste dute asteburuontako martxa horiek guztiek erantzuna eman diotela ikaragarri violentoa den egoera bati eta ez dakit. Asteburutik ona nekatu egin gara, ez? Estatu mailako komunikabidetan istiluen inguruan hitz egiten, apenas inork ez dio erreparatu martxa horien edukiari eta denek hitz egin dute istiluen inguruan, alegia martxen edukia saboteatu baina ez da egiten, ez? Nila pixka nekatua nago alako diskurso horien inguruan. Nik uste dute martxa hauek duintasunaren martxa izena bera maten martxa hauek egoera ikaragarri violento eta itogarri bati erantzuna eman diotela, eta dudarik gabe arrakasta ikaragarria izan dutela, ez? Eta nik uste dut, bueno, ba, Espainiar estatuan, ba, behar bada, zeo zer mugitzerik ere badela, ez? Nik esperantza gehiegi ere ez nuen, baina, bueno, jendearen haserre horrek antolatuta badirudi gauzak egiteko gaitasuna ere baduela.
Hor dago baita ere, ezin aipatu gabe utzi Suarezen heriotza baita ere, eta baten bat irakurtzen genion asteburuan Madrien orain dela 40 urteko nolabaiteko sentimenduak ez ote diren bizitu berriro, ez ote ari den errepikatzen haserre gogo sumin hori, Kontxita.
Ah, ba, ni ziur nago ala dala, eh? Eta gaina nigan sentitzen dut horrelako egoera traketx bat, ez, traketxa alde batetik erantzunangatik, esan nahi dut, ez polizian aldeko erantzunagatik, eta hori izan, bizi izan genuna, frankismo bete-betean jaio ginenok eta gero hor bizi izan ginenok eta heldutasunera ere hor bizi izan ginen, uste genuen betirako izango zala frankismura. Bueno, ba, azkenean, beste mugimendu batzuk eta ia sortzen hasi ziranean, ba, erantzuna polizialdetik ere, bueno, polizia estatu aldetik, esan nahi dut, poliziak azkenen finean, ba, beraiak agi estatukoek aginduta egiten dutena, baino ba, gutxi gora bera estilo berekoak ziren. Nik ikusi nunean jendea nola zijoan, ez, duintasuna hitza, adibidez, hizkuntza guztietan jarrita, eta hori da behar deguna, ez da, eta nik uste dut errixumean faltadana, ez da, faltadana edo kendu digutena duintasun hori, eta hori horren eske, hainbeste jende, hainbeste kilometro egin ondoren, eta Madrira jun, eta gero horrelako bukaera eukitzeko, manifestazioa juntzanen garaian, oso jendea zijoan, familia zijoazen, baina gero bukaera hori, bukaera horiek zer montre adierazi nahi duten. Gainera, nik telebistan ikusten ari nintzen, programa bat, debate bazan, eta antxe bertan komentatu zuten, zen lako klaseko borroka izan zan azkenekoa, baino gainera, ba, jende profesionala zala borroka jarri zuena bertan, badirudi beste gaineko guztiak dana konforme eta inungo arazorik gabe zegoela, Gamonaleko berberak zirela esan zuten, baino argi eta garbi, gero Cifuentes Madriko ziurtasun ezakin arloko zuzendaria edo horrek ere esan zuen, ba, ez alezer gertatu, hori jende profesionala zala borroketan eta zizana. Nik hori ez dut esango, ez baietz, eta ez, nik ez dakit, ni bakarri dakit, jendea oso haserre dagoela, eta gero poliziaren eragina oso lekuz kanpokoa izan zala. Ikaragarria ikusi da, bideoetan ikusi da, eta ikaragarria. Eta momentu bat azpimarratuko nuke, jendea autobusen, hainbeste kilometro egin ondoren gero bueltatzeko autobusen zaiz egonean, nola sartu ziren haiei joka, ez? Eta gizonezko batek esan zien, baino, etorri, oinez etorri gera, autobusen zei gaude, familia gaude hemen, zertara zatozte, ez? Hori, momentu hori ikaragarria iruditu zitzaidan. Eta baita ere sartu zianen, kolonen sartu zianen, eta koru bat edo abesten ari ziranen, neska bat ez zuzentzen, eta nola esaten zuten, hau legala da, mesedez, ez hartu, hau legala da egiten ari gerana. Hori gogorra, oso gogorra, baina oindala 40 urte, 50 urte, zerbait egiten bali mazan, berdin gertatzen zan. Berdin. Orain nik uste badagoela, valentia handiago edo valentri hori nik uste dut gehiago azaltzen dala, ez? Beste bide batzuk ere aurkitu ditugu tartean, ez? Eta baino, bueno, jendea behintzat oso minduta zegoen, baino oso ausartak ikusen ditun.
Mm-hmm. Bai, hor, berduela 40 urteko egoerarekin alderatuta, nik egia esan, espero, ba, duela 40 urteko espiritu hori ez errepikatzea. Batez ere, transizioa ditu izan den hori, ba, faltuan itxi egin zelako, eta, bastakit, biztanlegoari, egindako nolabaiteko trampa ere izan zelako, ez? Nik uste dute jende asko katzera begira eta gauzak perspektiba historiko pixka batekin azterduta jende gaztea batez ere ohartuta dagoela, garaio horretan faltsuan itxitako horrek eraman gaituela egungo egoera ontara, ez? Eta Espainialdean ikuste dut geroz eta hotz gehiagok eskatzen dutela bere gunean gauzatu etzen trantzizio hori gauzatzea. Are gehiago gaur egun eskubidetan ematen direna atzera pausuei begiratuta. Seguramente orain aprobaturiko lege berriekin manifestatzea duela 40 urte baino garestiago atera egingo zaio jende askori, eta hori adibide bat baino ez da, nik uste dut Madrilen asteburua martxa horietan izan ziren askok beste askoren artean aldarri hori ere bazutela, ez? Benetako trantzizio bat eskatzea eta parte hartzean demokrazian bere gunean eman ez ziren benetako urratsak ematea.
Ba hortxe duintasuneko martxa asteburuan Madrilen izan dena, estatu osotik bertaratu da jendea, eta amaitzen joateko gai honekin ere entzun nahiko nituzke adierazpen batzu jarreneko nizkizueko jenden astean itzen genuen Andaluziako osateko Diego Cañamerorekin, eta tartetxo batean entzun gaitugu bera adierazpenak.
Yo creo que el sistema está muy preocupado, con esta marcha está muy preocupado, porque esto no lo controlan ellos, esto ha sido el pueblo de abajo arriba, más de 300 organizaciones. Y como no lo controlan ellos, ni evidentemente lo controlan los que ellos quieren que lo controlen todos estos movimientos, están preocupados y están un poco asustados, por eso no le están dando cobertura. Que el pueblo solamente tiene un arma, la unidad de toda la izquierda, la unidad de toda la gente de bien. No hay otro camino. Estas son nuestras balas, esas son nuestras armas, esos son nuestros tanques, nuestros aviones. La unidad y la palabra son dos cosas que tenemos que poner en valor. La unidad del pueblo y la palabra para convencer al pueblo.
Bueno, horiek Diego Cañameroren hitzak, eta bukatzen joateko usnarketa bat ere mai gainean jarreneko nuken asteburuan Adolfo Muñoz zela sindikatuko idazkariak garari eskainitako elkarrezketa luze batean besteak beste zion, klase erreferentziak mantendu behar direla, ezin direla galdu, erreferentzia horiek galtzen badira, ba gauza asko galdu daitezkelako, eta esaten zuen berak Europa mailan beste beste eskuin muturra horregatik indartzen ari dela, eta kaso klase referentzia horiek galtzaren arriskua. Bueno, zakit honekin zerbait esan nahiko zenuketen, gaia nola bat izteko, bikote?
Ba, bueno, nik esango dut, argi eta garbi, hor klase referentzi bazagola, argi, oso argi zegoen, eta batez ere, beraiek egiten zuten eskaerari erreparatzen bali badiogu. Ogia, lana eta etxe bizitza, hori izan beraien eskakizuna. Eta pentsatzazue horrela ez balin badago hori lortzerik, benetako klase erreferentzi horrek nere iritziz gogor ekin behar diola hori dana lortzeko. Azken finean, pertsona batek, ikuste de gutxiengo batek, hori dana lortuta daukela, baina beste askok, zalantzan daukegu, eta zalantzan batez ere gazte jendeari begiratuta, ez?
Unai, eta amaitzeko adibide zehatz bat ere jarri nahiko genuke, hainbat direlako gurean ematen diren eskubide urraketak, baina horiei aurre eginaz ere alternatibak eta proposamenak mai gainean jartzen dituztenak, eta horietako adibide argigarri bat, Gasteizko Errekaleor auzoan gertatzen ari dena, espekulazioaren beste ondoriotako bat esango dugu, inguruan eraiki ahal izateko nolabait auzoa ustu egin dute, eta gune fantasma ere bihurtu da Errekale horra auzoa, bertan eraikitzerik ez da izan krisia tarteko, eta etxeak ez dira botaldi berean, eta ikasle talde batek hartu eta zenbait etxe okupatzea erabaki du, eta auzoa berreskuratu dute. Konta iguzu pixka bat.
Bai, begira, hau ere oso gertara duina izan da, gainera oso modu naturalean sortutako iniziatiba bada, ikasle batzuek abiatu egin zutena, printzipioz, bertan ikasten egoteko, beste baliabiderik ez zutelako, eta etxe bizitza bat oraintzerik ez zutelako. Kontuala zupe ipatutzen bezala, Errekale horre auzoa, orain ja urte batzuk guztu egin zela, Errekale horra auzoa ezagutzen ez duten ontzat, Gasteizik bi, hiru bat kilometrora dagoen auzune bada, 50. hamarkadaren amaieran txabolismoa ekiditeko altxatutakoa, eta 2000. urtetik aurrera, espekulazio makrooperazio baten bitartez, bertako biztanleei proposatu egin zitzaien etxe aldatze bat errekale hor arteko esparru guztian etxe bizitza berriak eraiki bertzilerelako eta errekale hor bertan ere etxe bizitza berriak eraikiko zirelako. Burbuja imobiliari horrekin gertatu zena badakigu, proiektu hori bertan bera gelditu zen, kontua da auzoa hutsik gelditu egin zela eta inguruan ez zela ezer eraiki. Auzoa, zuk esan duzun bezala, auzo fantasma bihurtu egin zen eta aurten ikasle talde batek erabaki egin zuen, ba bertako etxe bizitza batzuetan sartu. Oraindik bertan gelditzen ziren auzotar gutxiek oso ondo hartu zuten gainera ikasleen egitasmoari eta bueno, auzoak berpitzen saiatu egin dira, auzoak bazuen frontoi bat, frontoian ekitaldiak antolatu egiten dituzte, asteburuetan kultura jarduerak egiten dituzte, etorkinen babesleku ere bihurtu dira auzo horretako zenbait etxe bizitza eta kontua da udaletxeak ba egoera hori ezin duela onartu eta udaletxeak ba mota guztietako horniketak moztu egiten dituela, frontoiko atea behin eta berriro itxi egiten duela, udaletxeak nahiago duela hori utxik izan bertan ezer egitea baino, ez? Kontua da gainera udalak egun ez duela dirurik etxe bizitza horiek ere botatzeko, ez dago dirurik ezera egiteko, ez botatzeko. Baina aukeran hobe da bertan utxik dagoen edukirik gabeko kontinente bat izatea horri erabilera bat eman beharrean, ez? Bitartean, etxe kaleratzeak eta barrik guzen ditugunean. Eta bueno, nik uste ikasleen iniziatiba hori oso duina dela, eta bueno, ba, benetako alternatiba bat proposatzen dutela.
Mhm. Bai, kontxietan maitzeko.
Nik azpien barratuko nuke on bizi diren jendearen jarrera, oso jarrera baikorra bere auzoei buruz, baino oso tristeera erabatean, ez da? Oso bakarrik sentitzen dira orain, oso etorri diralako gazte horiek bestela oso bakarrik sentitzen dira. Baino batez ere azpimarratuko nuke, ba, irakaslea izandakoaren papera, ez? Beti juten da, egunero juten omen da, eta ikastola zanabere, amairu laguneko ikastola txiki gura, mantendu egiten du, lehen zegoen bezala, eta ez da lagai sentitzen, ez da papel bat ere kentzeko. Eta bueno, hor sentimentuak ere bere, bera ez da hangoa, baino han bizi izandako urteaien, ez daki bere poza eta alaitasuna adierazi nahi die orain ere angalditzen dien batez ere zarrei. Baina ikastola antxe darrai eta ez du ezertxo ere kenten.
Eta bizi ere eman diote errekale horra auzoari saiatuko gara egoera honi eta dibide honi ere tarte haundixiagoa ematen hemen gure saioan, baina gaurko zemen amaitu behar dugu, ja. Kontxita Beitia eta Unai Gartzia beste behin ere mila esker gurean izateatik, ondo segibikote.
Zuri,
Urrengo arte.